Eiropas komisija 2016. Gada ziņojumā par Latviju atzīmē to, ka Latvijā, protams, budžeta disciplīna tiek ievērota, bet struktūrālās reformas, piemēram, izglītībā, un jo īpaši veselības aprūpē, ir sabremzējušās. Ja mēs redzam izglītībā, tad tomēr notiek virzīšanās uz kvalitātei balstītu finansējumu. Profesionālā izglītībā ir virkne investīciju, kas šo izglītību padara interesantāku skolēniem. Tad veselības aprūpē mēs redzam, ka varbūt trūkst tādas visaptverošas vīzijas, kā mainīt finansējumu, lai palielinātu aprūpas pieejamību. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz trim Baltijas valstīm, tad Latvijā ir stipri augsts to cilvēku īpatsvars, kas saka, ka viņiem finansiāla apsvēruma dēļ nav iespējams saņemt to aprūpi, ko viņi cerētu iegūt. Un šī ir ļoti būtiska problēma, jo, teiksim, veselības aprūpas trūkums samazina darba spēka kvalitāti, samazina darba spēka pieejamību, un veselības aprūpa ir tā reforma, struktūrāla reforma, ko komisija sagaida, ka Latvija veiks īpaši rūpīgi.